Dreptul la viață, o rubrică de Florin Matei.
Închinarea ar trebui să se materializeze întotdeauna într-o predare nouă față de Domnul. Acesta este răspunsul natural al unei inimi mulțumite. Devoțiunea duce la dedicare, la consacrare. O predare nouă față de Domnul ar trebui să rezulte întotdeauna dintr-o îndelungă practică a rememorării datoriei noastre nemărginite, nelimitate față de Domnul. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine și vreau să fac voia ta, Dumnezeule. David și-a dat seama de două adevăruri foarte importante, rare ori înțelese chiar și astăzi. Adevărul cu privire la ritual. Mintea lui trece în revistă sistemul jertfelor religioase. El a folosit patru cuvinte evreiești pentru a le desemna. Cuvântul întrebuințat pentru jertfă era un termen care includea toate jertfele de comuniune, cum ar fi jertfa de pace, de mulțumire în versiunile noastre, caz în care cel ce o aducea și preotul stăteau împreună în prezența lui Dumnezeu ca să se bucure la o masă a comuniunii de părtășia bazată pe jertfă. Cuvântul pentru ardere de tot desemna jertfa scumpă de bun miros care vorbea atât de elocvent despre viața minunată a Domnului Hristos, viață dăruită în totalitate lui Dumnezeu într-un fel care îi aducea Domnului o satisfacție nemărginită. Cuvântul jertfă pentru păcat numește acele jertfe care se ocupau de toată grozăvia condiției umane și care vizau principiul și practica păcatului. David a pătruns pe deplin adevărul despre ritual. El și-a dat seama că, deși jertfele în sine vorbeau despre Hristos, ele erau ineficiente și insuficiente. Mai rău, aceste jertfe se pretau la abuzuri, pentru că cineva putea ajunge să creadă că, împlinind un ritual prescris, era de acum absolvit de toate obligațiile suplimentare, morale și spirituale înaintea lui Dumnezeu. Și astăzi se întâmplă același lucru. E adevărat, Calvarul a dat la o parte toate jertfele și darurile Vechiului Testament, dar mai avem astăzi încă două ritualuri pe care le-a instituit Hristos pentru biserica lui, botezul și frângerea pâinii. Există oameni care își imaginează că dacă au fost botezați, au participat formal, s-au achitat de toate obligațiile lor spirituale. David a pătruns sensul tainic profund al sistemului ceremonial pe care îl rezumă în patru cuvinte cuprinzătoare, dar aceasta nu îl împiedică să noteze cu subtilitate că jertfa fără sinceritate și ritualul fără fundament nu au nicio valoare. Al doilea lucru pe care l-a conștientizat David a fost adevărul cu privire la realitate. Ci mi-ai străpuns urechile. Dumnezeu i-a deschis mintea să audă adevărul cuvântului. Ceea ce Bibliile noastre traduc prin deschis înseamnă de fapt a deschide prin găurire. Este cuvântul pe care Iacov l-a folosit când a vorbit despre mormântul lui săpat în Canaan. Cartea Genezei, capitolul 50 cu versetul 5. Și ne putem imagina că Iacov a trebuit, de fapt, să sape, să cioplească în stângă pentru a-și asigura locul de mormântare. În Cartea Numeri, la capitolul 21 cu versetul 18, Același cuvânt este folosit pentru a descrie săpara unei fântâni. Utilizarea sa în acest context ilustrează greitor cât de surzi suntem. Ca să spunem așa, Dumnezeu trebuie să perforeze lespezile urechilor noastre înainte ca să ne facă sensibili și receptivi la cuvântul său puternic și pătrunzător. În cele din urmă, adevărul și-a făcut totuși loc în sufletul lui David. El a înțeles că toate jertfele și darurile, până și arderile de tot sau sacrificiile pentru păcat, au numai o valoare simbolică. Ele nu făceau decât să arate spre calvar. Termenul ebraic pentru deschis sugerează un alt mare adevăr. Găurirea urechii era ceva obișnuit la evrei. De ziua jubileului, anul al șaptelea în Israel, toți robii erau eliberați. Totuși, iată un rob care își iubește stăpânul. Robia era pentru el adevărata libertate, iar eliberarea nu putea însemna decât nefericire. Așadar, când funcționarii legii vin să-i citească declarația de eliberare, el le spune: „Eu iubesc pe stăpânul meu și nu vreau să fiu slobod.” Atunci stăpânul îl duce la preot și, apropiindu-l de stâlpul ușii, îi străpunge urechea cu o sulă. De acum înainte, el era un om însemnat. El poartă în trupul lui stigmatul, marca, semnul stăpânului său. Din proprie inițiativă, el a devenit rob pe viață, unul a cărui ureche nu va asculta de acum înainte decât de glasul stăpânului și a cărui viață va depinde în totul de el. Acesta este adevărul cu privire la realitate, așa cum l-a înțeles David. Calvarul, asimilat cum se cuvine, mă face un rob al lui Hristos, o persoană cu urechea străpunsă. Vorbind despre consacrarea lui, David vorbește, de fapt, despre adevărul realizat în viața lui. „Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele.” Urechea străpunsă îi reamintea robului că de acum înainte viața lui nu mai avea decât un scop: voia stăpânului. Duhul Sfânt selectează acest pasaj și îl aplică în detaliu lui Hristos în epistola către evrei. Pentru că Iisus este robul desăvârșit al lui Dumnezeu, el este acela care a venit în mod expres să facă voia lui, care n-a făcut nimic altceva decât această voie. El este singurul care a putut să spună: „Totdeauna fac ce este plăcut Tatălui.” Ioan capitolul 8 cu versetul 27. El este cel ce s-a rugat în grădina Ghețimanii: „Nu voia mea, ci voia ta să se facă.” Tot el este cel care spune epistola către Filipeni la capitolul 2 cu versetul 8 că s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Oricât de sinceră și de radicală a fost predarea, consacrarea lui David, ea nu era decât licărirea slabă unei lămpi în comparație cu focul arzător al ascultării care se revărsa din sufletul lui Iisus. În versetele 9 și 10, David își mărturisește cu îndrăzneală credința înaintea oamenilor. Trei sunt coordonatele mărturiei lui. În primul rând, vorbește despre măreția dreptății lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu, la noi tradusă prin îndurare, este esența revelației divine cu privire la Dumnezeu. În impresionantul tratat teologic, care este epistola către Romani, Pavel folosește cuvântul dreptate sau neprihănire numai puțin de 66 de ori. Marile doctrine biblice ale păcatului, mântuirii, sfințirii și slujirii, așa cum sunt rezumate în această epistolă, se întemeiază pe faptul că Dumnezeu este drept, ceea ce înseamnă că Dumnezeu lucrează întotdeauna după dreptate. Putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru măreția și statornicia dreptății lui. Dumnezeu face totdeauna ce este drept. Dumnezeu face ceea ce face pentru că El este ceea ce este. El este drept. Versetul 10 spune: „Ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta și nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea ta cea mare.” Dreptatea lui Dumnezeu separată de bunăvoința lui va fi adevăr fără har. A ști că Dumnezeu acționează întotdeauna după dreptate este o mângâiere rece, incompletă, căci împreună cu legea El ne-a descoperit și iubirea. Să fii confruntat cu revelația Sfințeniei lui Dumnezeu, fără o revelație corespunzătoare a îndurării Lui, ar fi într-adevăr un lucru înspăimântător. Deci, David vorbește despre mântuirea lui Dumnezeu și despre iubirea lui copleșitoare, imensă, ceea ce el numește bunătate plină de iubire, nu doar bunătate, ci bunătate plină de iubire. Aceasta este mărturisirea lui David înaintea oamenilor, o afirmare curajoasă a adevărurilor gemene, ale maiestății și îndurării lui Dumnezeu, caracterul lui inflexibil și mila lui infinită.